Saudara, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Nabi Habakuk.
我们仍然各位弟兄姐妹，我们仍然继续的来讨论这个哈巴谷书。
Dan hari ini kita sampai kepada pasal yang kedua.
今天我们所要讲的是第二章
ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-20.
第六节到第二十节。
Saudara, karena cukup panjang maka hanya akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia.
因为这个经文长，太长的缘故，所以只用印尼语来念。
Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga yang ke-20. Bukankah mereka sekalian akan melontarkan peribahasa terhadap dia dengan nyanyian sindiran ini? Sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Sampai berapa lama lagikah? Demikian pula orang yang menimbuni dirinya dengan barang gadaian. Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penagih utangmu, dan akan terjaga mereka yang mengecutkan engkau sehingga engkau menjadi rampasan bagi mereka? Engkau telah menjarah banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan kekerasan terhadap negeri, kota, serta seluruh penduduknya. Sungguh celaka orang yang mengambil labah yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan kediamannya di tempat yang tinggi supaya terluput dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah atas rumahmu ketika engkau menghabisi banyak bangsa dan dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri, sebab batu berteriak dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Sungguh celaka orang yang mendirikan kota di atas darah dan mengokohkannya dengan ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam bahwa bangsa-bangsa bersusah payah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Sungguh celaka orang yang memberi sesamanya minum campuran amarah, bahkan memabukkan mereka supaya dapat melihat aurat mereka. Engkau akan kenyang dengan kehinaan, bukan dengan kemuliaan. Engkau sendiri, minumlah juga sampai terhuyung-huyung. Kepadamulah akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan kehinaan akan menutupi kemuliaanmu. Kekerasan terhadap Libanon akan melanda engkau, dan kebinasaan binatang-binatang akan menggentarkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Sebab pembuatnya percaya kepada buatannya, padahal berhala-berhala buatannya itu bisu belaka. Sungguh celaka orang yang berkata, pada sepotong kayu terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Bagaimana mungkin dia dapat mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Sudah sampai demikian jawab pembacaan firman. Yang berbahagia yang mereka bukan hanya membaca, mendengar, tapi yang melakukan dalam kehidupan setiap hari.
读经到此为止，那些不单单听，而且能够行在生活上的人有福了。Sudah
satu kali saya membaca tulisan ini.
有一次我读到这句话。
Iman itu bukan tentang meminta Tuhan untuk menghentikan badai, tapi iman itu tentang mempercayai Allah untuk menolong untuk melewati badai itu.
信心不是叫上帝停止风暴。 而是相信上帝能够帮助我们，帮助你度过这个风暴。
Jadi kita menyadari beriman itu ternyata tidak mudah.
所以我们醒悟到我们要拥有这个信心呢，是不简单的。
Trusting God, mempercayai Allah itu ternyata tidak mudah.
我们要相信上帝不是容易的事情。
Khususnya ketika kita itu harus melewati badai itu.
尤其当我们必须度过一个风暴的一个人生道路的时候。
Sekalipun tidak dilepaskan dari badai, tetap trusting God, tetap percaya pada Allah.
虽然我们不能够脱离这个风暴，但是我们仍然相信上帝。
Sudah kita belajar kitab Habakuk bulan ini.
Nah, 这个月我们学习这个哈巴谷书。
Tema kitab Habakuk, ada orang mengatakan temanya adalah ini, trusting God in troubled time. Nah, yaitu bagaimana mempercayai Allah di masa-masa yang sulit.
Nah, 有人说这个哈巴谷的这个讲题，我们可以归纳做在这个困苦的时刻相信上帝。
Tetapi tema Habakuk juga bisa seperti ini, trusting God when you do not understand Him. Tetap mempercayai Allah sekalipun tidak bisa memahami Dia.
那哈巴谷书的主题也可以这么说，你相信上帝，虽然你不明白他。
Jadi saudara mempercayai Allah bukan hanya di masa-masa yang sulit.
那相信上帝呢，不是只单单在这个困苦的时刻。
Tetapi mempercayai Dia sekalipun kita enggak memahami kenapa Tuhan melakukan ini, melakukan itu.
甚至我们要相信他，因为我们即使不明白他为什么要这样做。
Kita lihat di pasal yang pertama, saudara, dibuka dengan satu pertanyaan dari Nabi Habakuk ini, berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman?
Jadi, di Habakuk 第一章的时候就说了：“耶和华，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救？你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？” 毁灭和强暴在我面前。那哈巴谷看到呢，这个恶行呢，跟这些残酷的这个行为，在他的周遭。Tetapi
Allah tampaknya tidak berbuat apa-apa.
但是看起来上帝无所作为。
Allah membiarkan kejahatan itu.
那上帝好像任其所施。
Apakah memang Allah tidak peduli?
那是不是真正的上帝置之不理呢？
那 Tuhan menjawab pertanyaan Habakuk itu dengan mengatakan dia akan lakukan sesuatu.
Nah, 上帝对哈巴谷说，他将有所作为。
Tuhan akan menghukum orang-orang jahat.
Nah, 上帝他要惩罚那些恶者。
Dan Tuhan akan memakai bangsa Kasdim atau bangsa Babel untuk menghukum orang Israel.
上帝要利用这个加勒底人，或者说这个巴比伦人来惩罚以色列人。
Sudah jawaban dari Allah itu lebih membingungkan Nabi Habakuk ini.
Soalnya, 上帝给哈巴谷的答复呢，更令这个哈巴谷百思不解。
Kenapa untuk menghukum Israel dipakai bangsa yang lebih jahat?
为什么要惩罚以色列人？他要用那个凶恶的民族呢？
Karena bangsa Babel atau kerajaan Babel itu bangsa yang sangat kejam sekali.
因为那个加勒底人，也就是巴比伦人，他们是非常残酷的民族。
Maka timbul pertanyaan berikutnya.
所以呢，产生一个问题。
Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat kianat itu dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya?
Nah, 这里说到呢，恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？行诡诈的，你为何看着不理呢？
Sudah bangsa Kasdim atau bangsa Babel itu orang-orang yang kejam.
那么这个加勒底人，也就是巴比伦人，他们是残酷的民族。
Tetapi Allah sepertinya membiarkan kebrutalan orang-orang itu.
那上帝好像任这些恶行的残酷的民族呢，任其所为。
Maka Habakuk berteriak bertanya, di mana keadilan Allah itu?
所以呢，哈巴谷就向上帝呼喊说，上帝啊，你的公义公平在哪里？
Maka Nabi Habakuk menunggu jawaban Tuhan lagi.
所以呢，哈巴谷先知在等待上帝的回复。
Maka di pasal 2 ayat 1 dikatakan dia menunggu apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku.
所以呢，在这个第二章第一节说，我要站在守望所，立在守望台，守望楼上观看，他要看上帝给他什么回答。
Jadi dia menunggu jawaban Tuhan.
所以他等待上帝的回复。
Dia menunggu bagaimana Tuhan meresponi pengaduannya.
他要等待上帝如何回应他的这个投诉。
Nah, sudah perikop kita hari ini pasal 2 ayat 6 sampai 20. Sudah itu merupakan satu jawaban lagi dari Allah kepada Habakuk yang bergumul dan bertanya mengenai kejahatan dan kelaliman yang dia lihat.
Nah, 今天我们读的哈巴谷第二章第六节到第二十节，这里讲到关于这个上帝给哈巴谷回复，关于他如何来对待这些残酷恶行的人。
Sudah diamnya Allah bukan berarti dia absen.
那上帝静默不语，并不是说他缺席。
diamnya Allah bukan berarti dia tidak bekerja sama sekali.
那么上帝不发言，并不是说他无所作为。
Dia Allah yang bekerja, tetapi bekerja sesuai dengan waktu dan kehendaknya.
啊，他是能够行事情的上帝，要根据他的旨意和他的时间。
Allah bukan bekerja sesuai dengan kemauan dan waktu dari manusia.
那上帝所行的事，不是根据人的这个欲望和人的这个时间来执行的。
Nabi Habakuk minta Tuhan segera jawab, segera melakukan sesuatu.
那么哈巴谷先知催促上帝即刻的回答，
tapi Tuhan diam，
但是上帝静默不语。
Bukan karena dia tidak mau melakukan，
不是因为他不要做什么事情，
tetapi karena dia bekerja menurut waktu dan kehendaknya sendiri，
因为他要根据他的旨意和他的时间行事。
Sedang diamnya Allah bukan berarti Allah tidak peduli dengan keadilan。
那么上帝静默不语，并不是说他不在乎这个公义。
Dia Allah yang adil dan dia pasti akan menyatakan keadilannya.
上帝是公义的，他一定会彰显他的公义。
Tetapi sekali lagi, menurut waktunya dan menurut kehendaknya.
再一次的强调说，你不要，上帝必须根据他的旨意和他的时间。
Sekalipun mungkin dari perspektif manusia, oh lambat sekali cara kerja Tuhan, jawaban Tuhan ini, tetapi Tuhan memastikan pasti akan datang dan tidak akan tertunda.
即使在人的观念中，这个回答、这个行动，上帝的时候太慢的，但是上帝一定会行动的，到时候他不会耽搁。
Nah, Perikop hari ini saudara merupakan jawaban dari Tuhan.
那今天的这个经文呢，就是上帝的回复。
Apa yang Allah akan lakukan terhadap orang-orang jahat?
那么上帝将对这些恶行的恶民呢，所要执行什么呢？
Kalau sudah perhatikan tadi dalam perikop kita, kita melihat ada satu ungkapan, satu istilah yang muncul 5 kali. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Atau terjemahan lain, celakalah.
在经文里我们可以看到有5次的说祸灾，或者说有祸了。
Sudah kata ini sering dipakai sebagai satu persiapan bahwa akan ada penghakiman dari Allah.
这个字眼呢，时常用来诉说。 将有上帝的这个审判到来。
Sungguh celaka, kemudian akan disusul nantinya dengan deklarasi mengenai penghakiman.
那有祸了，就是说将这个审判的宣言降临到。
Maka kata ini dipakai untuk menarik perhatian dari para pendengar.
那所以呢，这个字眼用来吸引这些听者。
Sudah kata ini bukan kata kutukan.
那这个字眼不是说咒诅的字眼。
Tidak dikatakan terkutuklah, bukan, tapi celakalah.
并不是说你这个人将被咒诅，而是说有祸了。
Sudah satu ungkapan yang mau menunjukkan betapa apa yang akan terjadi itu begitu mengerikan.
那这个也是一个说明将要发生的事情将如何的恐怖的一个表白。
Kalau orang mengatakan celakalah kepada orang yang akan mengalami bencana, seolah-olah orang itu berkata, aduh, celaka orang ini.
那有一个人，假如等于说的你祸了，你表示说这个人你将发生一个非常严重的这个祸害的遭遇。
Berarti apa yang akan dialami oleh orang yang menantikan bencana itu sesuatu yang mengerikan.
那假如等待这个，尤其是等待一个审判、惩罚的审判的到来，那是非常恐怖的。
Maka sudah lihat di dalam perikop kita itu kalau kita bisa bagi, kita bisa jadi bagi menjadi 5 bagian.
Nah, 我们可以从我们的经文里面分成5个阶段。
5 celakalah.
Nah, 5个说祸灾或者有祸了。
Ayat 6-8, ayat 9-11, ayat 12-14, ayat 15-17, dan ayat 18-20.
那么以6到8，第一段9到11， 然后12-14，15到17，18到20。
Di setiap bagian muncul nih, sungguh celaka atau celakalah.
那每一个部位的这个段落呢，都已经显示出有这个字眼，就是祸灾或者有祸了。
Lalu ditunjukkan kejahatan dosa apa sih yang dilakukan？
然后也写明那个恶行是什么恶行。
Dan kemudian ditunjukkan penghakiman apa yang akan dilakukan Tuhan？
然后也说明上帝将以什么审判的方式来执行。
Jadi di setiap bagian sudah akan lihat ini ungkapan sungguh celaka atau celakalah。 Kemudian dosa apa yang dilakukan dan bagaimana Allah menghakimi.
然后在这个5个这个有祸了，那你们也看到他们恶行是什么，然后上帝将用什么方法，用什么刑法来审判。
Siapa yang berbicara di sini?
那这里到底是谁在说话呢？
Siapa yang berkata celakalah?
那谁在说呢？有祸了？
Sudah tidak lain adalah Allah sendiri.
当然，非上帝莫属。
Meskipun Allah memakai manusia untuk menyampaikan itu.
虽然上帝是透过人。 先知所说的，
kepada siapa disampaikan?
对谁说呢？
kepada orang-orang Babel Kasdim yang jahat，
对这个加勒凶恶的加勒底人，
tetapi juga kepada orang-orang Yehuda yang juga jahat，
也对这个 不义不忠恶行的犹太人。
Saya ingat Nabi Habakuk protes dua hal nih。
那么我们要记住，哈巴谷先生呢，他投诉两件事。
Dia protes kenapa orang-orang sebangsanya sendiri yang jahat Tuhan nggak lakukan apa-apa。
他说为什么他自己的民族的他们所做的恶行，上帝无所作为。
Lalu yang kedua dia protes kenapa bangsa yang jahat seperti Babel dibiarkan。
然后他也投诉说，好像这个加勒底这些残酷的暴行的民族，上帝也是任其所为。
Sekarang jawaban Tuhan diberikan。
Nah, 现在上帝回答了。
Ini loh yang akan aku lakukan pada orang-orang Kastim atau Babel ini dan orang-orang Yehuda yang jahat, yang tidak benar。
这就是我将对这个犹太凶恶行的犹太人和这个残酷的暴民，这个加勒底民族所要执行的审判。
Sudah karena waktu yang tidak memungkinkan kita melihat semuanya hari ini, saya hanya mengajak saudara melihat dua saja dari lima celaka lainnya。
那么因为时间的关系，我们今天不能够一下子讲完这个五个祸有祸了，哇，那我们只是注重于两个有祸了这个段落。
Mari kita lihat yang pertama。
Nah, 那我们看第一段。
Sudah kepada siapa dikatakan？
Nah, 这里他对谁说的呢？
Dikatakan begini, sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya sampai berapa lama lagi kah? Demikian pula orang yang menimbuni dirinya dengan barang gadaian。
Nah, 这里说到呢，增添不属自己财物，多多取人的当头，要到几时为止呢？祸灾加勒底人。
Firman ini disampaikan oleh orang-orang yang memiliki atau mendapatkan barang atau harta yang bukan milik mereka, tetapi mereka bisa mengambilnya, merampasnya dengan cara yang tidak benar。
这里是针对那些人以不法的手段来夺取别人的财物，成为己有。
Kerajaan Babel sudah menguasai, menaklukkan bangsa-bangsa lain。
那时候巴比伦这个王呢，他已经征服了很多的国家。
Lalu juga mengambil harta mereka。
而且掳掠了他们的财物。
Begitu juga ada orang-orang di sekitar Nabi Habakuk, orang-orang Yehuda yang jadi kaya, tetapi kekayaan mereka karena apa? Mereka menindas orang miskin dan mengambil harta mereka。
Nah, 也有一部分这个犹太人他们致富，为什么他们能够致富呢？他们也是欺诈，然后压迫那些穷苦的犹太人。
Bahkan di sini dikatakan di kalimat yang terakhir, orang yang menimbuni dirinya dengan barang gadaian。
Nah, 这里说到有的人，这里说到增添自己不属于自己的财物，以这个当头的物来增添自己的财物的人。
Indonesia menerjemahkan barang gadaian。
这里说到这是当物。
Ini barang jaminan。
也就是说这个抵当东西的那个抵押的物品。
Kalau ada orang miskin mau berhutang pada orang kaya。
假如有穷人要跟这个富有人借钱。
Maka harus ada barang jaminan atau deposit yang diberikan。
他必须有这个抵押物品，或者说有一个保证金。
Dan barang itu tentu pasti ada nilainya。
当然那个物品是有价值的。
Jadi orang yang butuh uang, orang miskin butuh uang, enggak pikir panjang lebar, enggak pikir matang-matang tentang barang ini。
那么这个穷苦的人，他即使要用钱的时候，他没有做一个很长的思考关于他的这个财物。
Dan pasti mereka tidak bisa mendapatkan kembali。
而且一般上他们按了他们抵押了都不会把东西收回来。
Sebab mereka miskin dan tidak bisa melunasi hutang。
因为他们很穷，穷到连这个所借的这个贷款都不能够还。
Jadi enggak mungkin barang jaminan atau deposit ini bisa didapatkan kembali。
所以他们的保证金或者他们的抵押品呢，根本不可能回到他们的手里。
Sudah maka kita melihat sudah ada orang-orang yang menindas orang miskin ini, mungkin mengelabui mereka。Orang miskin berutang pada mereka dan mereka bisa merampas barang-barang mereka ini。
那我们看这一批人致富呢，他们是欺压、欺骗，然后压迫啊，就是说，也是等于说一种敲诈的方式，敲诈这些穷苦人而致富。
Nah, inilah dikatakan orang-orang ini menimbuni dirinya dengan barang gadaian。
那这里就是说他增添不属于自己财物，自己的财物多多起人的当头。
Zaman dulu sudah terjadi ada orang-orang seperti ini。
那上古时代都已经有这种人了。
Saya percaya zaman sekarang pun juga ada orang-orang atau lembaga-lembaga institusi yang melakukan trik-trik secara marketing, secara menipu untuk mendapatkan harta orang lain。
那我相信现今也有这种机构啊，以这个 很好的这个宣传的这个销售方法来欺骗人，来骗取人家的财物。
Bagaimana mereka bisa menipu, membohongi atau memanipulasi orang-orang yang memang butuh pertolongan, butuh uang nih?
他们如何来骗这些真正需要这个财务帮助的人呢？
Apa yang akan Tuhan lakukan pada orang-orang seperti ini？
那么Tuhan lakukan。那么上帝对这些人要有什么作为呢？
Ayat 7 ayat 8 berkata begini.
第六到第八节这么说。
Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penagih utangmu dan akan terjaga mereka mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi rampasan bagi mereka. Engkau telah menjara banyak bangsa, maka semua bangsa yang tersisa akan menjaramu. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan dalam negeri, kota, serta seluruh penduduknya.
那么咬伤你的岂不复燃起来？饶害你的岂不兴起？你就做他们的奴吗？因你抢夺许多的国，杀人流血，向国内的城，并城中一切居民施行强暴，所以各国剩下的民都必抢夺你。
Sudah perhatikan terjadi satu pembalikan nasib, reversal of fortune.
所以呢，这里有一个运程的一个逆转。
Orang-orang jahat ini sebelumnya adalah memberikan hutang atau pinjaman.
这些恶人呢，之前呢，他们是贷款给人。
Tapi sekarang mereka menjadi orang yang berhutang.
而且现在他们也变成这个欠债者。
Dan akan ada penagih hutang pada mereka ini.
而且呢，他现在也有他的债主向他们讨债。
Di ayat yang ke-8, engkau menjara banyak bangsa, engkau akan dijara.
他这里说到呢，掳掠人的财物的将被掳掠。
Jadi sudah melihat reversal of fortune, pembalikan nasib, pembalikan keberuntungan ini.
这里说到这个运程，也就是说这个利润的一个逆转或者颠倒。
Bahkan dikatakan penghakiman dalam bentuk ini bisa terjadi sekonyong-konyong.
也就是说这种审判呢能够突如其来。
Bisa terjadi dengan tiba-tiba.
也能够说一瞬间的来。
Sudah kerajaan Babel, kerajaan yang bengis kejam.
那么这个巴比伦王朝呢是非常残酷的一个王朝。
Bagaimana mereka dijatuhkan?
他们如何被打败呢？
Apakah mereka tahu bahwa mereka akan jatuh seketika?
是否他们会有一个预感，知道他们会一瞬间呢就垮了？
Kalau sudah tahu, kalau sudah membaca Daniel pasal 5, sudah tahu bagaimana kerajaan Babel ditaklukkan oleh kerajaan lain.
那假如你读但以理书第五章的话，你就可以知道那个巴比伦王朝是如何被这个波斯王所征服。
Di Daniel pasal yang kelima, raja dan pembesar-pembesarnya dan mungkin dengan tamu-tamunya sedang mengadakan pesta perjamuan malam.
Nah, Daniel 第五章呢，他的那个王呢，伯沙撒王呢，在开这个很大的晚宴。
Saya percaya saat itu malam itu mereka tidak terpikir malam itu juga akan ditaklukkan oleh kerajaan lain.
我相信他们当晚呢，他们也没有想到他们会被别的这个国家所征服。
Tapi kalau sudah perhatikan di Daniel pasal yang kelima dicatat raja Babel itu yang bernama Belshazzar itu akhirnya malam itu juga dibunuh.
Jadi ini Tuhan Yili Su di ujang de hua, nah ni hui du dao zhege bo sa sa wang dang wan bei sa.
Mereka ditaklukkan bukan karena perang, mereka ditaklukkan justru pada saat sedang senang-senang pesta pora.
他们并不是在战场中被打败，而是在这个狂宴晚宴那边的时候被杀。
Sudah penghakiman Allah bisa terlaksana secara tiba-tiba.
所以上帝的审判呢是能够突如其来的。
Seseorang mungkin tidak pernah memprediksikan dia akan jatuh.
一个人可能他永远不会预知到他将会崩溃。
Tidak pernah terpikir dia akan bangkrut.
他也没有想到他会破产。
Tapi bisa terjadi tiba-tiba.
但是一瞬间事情就会发生。
Saudara, the punishment fits the crime.
这里说到呢，这个惩罚呢，就是符合了他的罪行。
Mereka menjara, mereka akan dijara.
他们掳掠呢，他们也将被掳掠。
Mereka memberi hutang, mereka akan berhutang.
他们贷款给人，给人，他们也自己成为将变成一个负债者。
Saudara tahu cerita di kitab Esther.
你知道以斯帖的这个故事吗？
Ada seorang yang bernama Haman ingin menjatuhkan mungkin lawan politiknya atau lawannya bernama Mordekai.
有一个人名叫哈曼，他想打败他的这个政敌，也可以说是政敌，叫做莫迪改。
Dia ingin supaya Mordekai digantung.
他的心愿呢，愿意想把那个莫迪白呢挂在这个木架上。maka
dia rencanakan kejahatan itu untuk menjatuhkan Mordekai dan membawa Mordekai digantung.
Nah, 他策划了一系列的那个谋害的方法，以致这个莫迪改能够被挂在那个木头上。tapi
kemudian kita melihat apa saudara, kejahatannya terbongkar.
Nah, 但是我们看。 结果呢，东窗事发，结果的一切呢已经曝光。
Bukan Mordekai digantung, Haman digantung.
不是莫迪改被挂，而是哈曼被挂在他为莫迪改预备的木头上。
Dia ingin menggantung orang lain, kemudian dia dirinya sendiri digantung di tiang yang sama yang dia siapkan untuk Mordekai.
他要把别人挂在木头上。 为别人预备的木头，反而他自己被挂在上面。
Saudara, ironi penghukuman seperti ini, saya berani mengatakan saudara bisa terjadi.
这种呢，有讽刺性的这个审判呢，或者刑罚呢，我相信会发生的。
Ada tokoh politik saudara melakukan penyadapan untuk supaya dia bisa berhasil naik jabatan atau naik tingkat.
有政治家呢，他为了要达到他能够。 晋升能够升职，他采用了这个道听的方法。
Tapi akhirnya dia juga jatuh karena penyadapan.
但是后来他自己也被拉倒了，因为他这个道听的罪行。
Penyadapan yang dilakukan untuk orang lain dengan maksud jahat itu kemudian menjadi penyadapan yang juga mencelakakan dirinya.
他用这种道听的方法，为了要 嫁祸于人，结果呢反而嫁祸于他自己本身。
Maka saya ingat ada satu Mazmur 7, 16, 17, bicara mengenai orang jahat, orang lalim, dikatakan begini, di Mazmur 7, 16, dan 17, ia, orang jahat ini, membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batok kepalanya sendiri.
那这里呢，诗篇第十五到第六节，十五到十六节这么说：他掘了坑，又挖深了，那竟掉在自己所挖的井里。他的毒害必临到自己的头上，他的强暴必落到自己的脑袋上。
Saudara, penghakiman secara ironis itu bisa terjadi, meskipun saya dinamakan selalu terjadi.
那么这种讽刺性的这个惩罚的审判呢，都时常会发生的。
Orang menipu orang lain, satu waktu dia yang akan ditipu juga oleh orang lain.
那个喜欢诈骗别人的人，有一个时刻他也会被人所欺骗。
Orang bisa menjebloskan orang lain ke dalam penjara dengan cara yang licik, satu waktu mungkin dia sendiri akan dijebloskan dalam penjara.
Nah, 有的人策划说怎么样把人打入牢里，用那种奸诈的方法，结果呢，他会自食其果，有朝一日他也被打入牢里。
Mari kita lihat contoh kedua.
Nah, 我们看第二个例子.
Celaka yang kedua.
Nah, 也就是说这个有祸了的第二段.
Katakan di ayat yang ke-9, sungguh celaka orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan kediamannya di tempat yang tinggi, supaya terluput dari genggaman malapetaka.
Nah, 这里说到呢，第二章第九节，为本家积蓄不义之财，在高处榻窝，指望免灾得有祸了。
Sudah mendapatkan laba bukan hal yang salah.
Nah, 我们要获取这个利润。 并没有错。
Tapi yang salah adalah mendapatkan laba dengan cara yang tidak benar.
而是假如我们获取利润以非法的手段来获取，那是不行。
Bahasa Indonesia terjemahkan laba yang tidak halal.
那么英文说，这就是不义之财。
Ini gambaran orang yang serakah ingin laba lebih banyak.
这是表白了这些贪婪的人，他愿意获取更多的这个利润。
Pada zaman Nabi Habakuk, dia melihat ada orang-orang sebangsanya yang mungkin memanfaatkan sistem masyarakat atau sistem pemerintah dengan cara yang tidak benar untuk dapatkan laba untuk diri sendiri.
Nah, Habakuk看他那个时代周遭的人，有一部分人他尽量各种方法、各种手段来达到他所要得到的非法利润。
Dan kejahatan itu dipakai untuk apa? Dikatakan di sini, untuk keperluan rumahnya. Nah, supaya dia bisa bangun rumah di tempat yang tinggi, tempat yang mewah, tempat yang hebat, dan tempat yang aman.
那么这个不义之财要用来做什么呢？他们要建筑他们的高屋，使到他们高枕无忧，那个屋子建在很高的这个方位，以致不容易被攻击。
Jadi seorang-orang ini merasa aman, sekalipun sudah berbuat jahat seperti itu, mereka merasa aman sudah dapat laba yang tidak halal, sudah bisa membangun rumah di tempat yang mahat, yang di tempat tinggi.
那么这些人呢，他们有一种安慰感，就是说他即使从这个不法的手段得到这个不义之财来建这个屋子，但是他们仍然觉得他们建的这个屋子可以住在里面，高枕无忧。
Apa yang Allah lakukan?
那么上帝对他们采取什么行动呢？
Ayat 9 disusul dengan ayat 10 dan ayat 11 dikatakan di ayat 10, engkau telah merancangkan celah atas rumahmu ketika engkau menghabisi banyak bangsa dan dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri.
这个第四节说，你图谋剪除多国的民，犯了罪，使你的家蒙羞，自害己命。
Apa yang mereka lakukan pada akhirnya mendatangkan celah, hinaan, shame pada diri mereka.
他们所做的呢，结果招来的自己本身的这个耻辱。
Juga saya percaya celaan, hinaan, shame ini dialami juga oleh anggota keluarganya yang ada di rumah kediaman itu.
假如一个人遭到这个公共的大众给他的这个耻辱，当然不仅仅他所承受而已，他的家眷呢都承受到。
Maka ada ayat di dalam kitab Amsal yang bunyinya seperti ini. Siapa loba akan keuntungan gelap dia mengacaukan rumah tangganya.
这里说到呢，这个箴言里就说呢，贪恋财利的扰害己家。
Siapa yang mencari keuntungan tidak halal dia menghancurkan keluarganya sendiri.
那么以不法的手段来获得不义之财，他等于毁了自己的家。
Memang betul dapat laba.Keuntungan yang tidak halal dan membuat bisa hidup nyaman.
当然得到了这个不义之财很富裕，可以生活得非常的安逸和富裕。
Tetapi ketika Tuhan menghukum mereka, menghakimi mereka dengan membukakan kejahatan mereka, itu rasa malu dan celah dan hinaan akan menimpa mereka.
当上帝惩罚他们、审判他们的时候，揭穿他们的一切的不义、一切的罪行的时候，他们将受到惩罚和羞辱。
Jadi pada zaman itu, dan saya percaya juga pada zaman sekarang, banyak orang jahat tidak ngerti arti malu dan tidak punya perasaan malu.
我相信呢，上古时代直到现今的时代，很多人呢都不懂得什么叫做羞耻。
Maka mereka tidak pernah berhenti dari kejahatannya.
所以他们永远不会停止作恶。
Tapi satu kali Tuhan akan membawa mereka malu.
但是有朝一日，上帝将带给他们羞辱。
Maka saya percaya sudah kalau ada koruptor-koruptor yang tertangkap atau kejahatannya terbongkar oleh KPK, saya percaya bukan hanya dia yang malu, tetapi keluarganya juga malu.
那我相信呢，这个肃贪委员会呢，假如抓到那些贪污的官员，我相信不仅仅只是他受辱而已，他的家眷也将受到耻辱。
Dan bahkan di ayat 10 dikatakan dengan demikian kau mencelakakan dirimu sendiri.
那这里说到呢，你也自害己命。
Engkau mengorbankan dirimu sendiri.
然后你把自己牺牲了。
Jadi sudah kejahatan yang mereka lakukan justru mencelakakan mereka sendiri.
那他们所做的恶行呢，结果呢，自食其果，反自其身。
Di Yosua pasal 7 ada cerita orang yang bernama Akan.
那这个约书亚书那边有一个说到一个人名叫阿甘的人。
Dia merampas atau dia mencuri barang yang Tuhan sudah katakan enggak boleh ini, barang ini harus dimusnahkan.
那他已经偷取了那个上帝禁止就是说那些物品必须毁灭的，他把它偷起来。
Tapi dia curi barang-barang itu.
然后他偷起来。
Apa yang terjadi?
那发生了什么事情呢？
Yosua pasal 7 sudah bisa melihat akhirnya dia dan keluarganya dihukum.
然后约书亚书第七章这里说到，他和他的家眷呢都受到惩罚而灭亡。
Sudah banyak orang yang mungkin tidak menyadari bahwa jalan keserakahan yang dia pilih ternyata mencelakakan diri sendiri.
很多人可能没有发现，他们所选的这个贪婪之路、贪财之道、非义之财，这个不良的这个财、不义之财，而会带来本身自己的灾难。
Sudah kejahatan yang seperti itu tidak mungkin bisa disembunyikan.
那这种恶行呢？永远包不住火的。
Tidak mungkin tidak diketahui Tuhan.
那也永远不可能上帝不知道。
Ayat 11 berkata begini, sebab batu berteriak dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah.
因为四一节这里说，墙里的石头必呼叫，房内的栋梁必应声。
Batu dan balok dari rumah kediaman yang dibangun dengan keserakahan ini ternyata sepertinya bisa ikut bersuara.
那么以这个不义之财来建的屋子，这个墙和这个房里的栋梁，
bisa，犹如仿佛会说话， bisa ikut menjerit melihat kejahatan, keserakahan dan ketidakadilan itu.
好像会为了他的这个不义的主人而呼喊出这个不义的这个呼声。
Kalau batu dan balok digambarkan bisa tahu dan bisa berteriak, sudah enggak mungkin Tuhan tidak tahu.
Nah, jadi tadi sudah cang了,墙里的石头和这个房内的栋梁都会发出声音,难道上帝不知道吗?
Kita tahu cerita Kain membunuh adiknya Habil.
Nah, 我们知道该隐杀他的这个弟弟亚伯.
Dia pikir Tuhan tidak tahu.
Nah, 他以为上帝不知道.
Dia, Tuhan datang dan tanya kepada Habil, di mana adikmu?
Nah, 上帝来到该隐问他说,你的弟弟在哪里啊?
Setelah Kain dengan mantap mengatakan, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku.
Nah, Kain 对上帝说,我怎么知道的,难道我是看顾我弟弟的吗?
Tuhan berkata begini, darah adikmu berteriak kepadaku
上帝,
dari tanah.
上帝对该隐说,你弟弟的血在地上发出呼哀的声音。
Sudah digambarkan darah pun seperti bisa berteriak. Kalau batu dan balok rumah kediaman yang dibangun dengan keserakan bisa berteriak, berarti apa? Tuhan tahu.
Nah, 以不义之财来建的屋子，那个屋子内的个墙和这个栋梁都能够发出这个抗议之声，表示上帝知道。
Dan Allah yang mendengar cerita yang seperti itu adalah Allah yang akan menyatakan keadilannya.
Nah, 上帝听到这种呼声，他将自行公义。
Suara orang-orang miskin, suara orang-orang yang menjadi korban mungkin bisa dibungkam.
那么这些穷苦人，这些受苦人，被逼迫的人，可能他们的声音会被镇压一时。
Tetapi di sini digambarkan sudah batu dan balok yang nggak bisa bungkam.
但是这里说到这个墙里的石头，而这个 房里的栋梁，他们的声音并不能够被镇压。
Dua contoh saja hari ini.
那今天我给两个这个有祸的这个例子。
Apa pelajarannya?
那我们在灵命方面的这个所要学习的是什么呢?
Sudah ingat? Tuhan ini sedang menjawab Habakuk loh.
各位弟兄姐妹，你知道哦，这个是上帝给哈巴谷的回答。
Habakuk bertanya, di mana keadilanmu Tuhan?
Habakuk对上帝说，上帝啊，你的公义在哪里呢？
Kenapa orang jahat, orang seperti ini, hidupnya tetap enak?
那为什么这种恶人、残酷的人，他们的生活仍然非常的富裕？
Sudah bisa teruskan melihat celaka yang ketiga, keempat, dan kelima. Sudah akan lihat pola yang sama.
那你可以再看下面有第三段、第四段、第五段，它的那个模式呢，大概都是一样的。
Pelajarannya jelas. Orang jahat akan menuai apa yang mereka tabur.
Nah, 这里说到呢，这个坏人呢，他将自食其果，他们撒什么种，将收什么果。
Amsal 22 ayat 8a berkata begini, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana.
Nah, 这里说到呢，凡贪恋财力的呢，所行之路都是如此，这贪恋。
Tidak ada individu atau bangsa yang akan lolos dengan perbuatan jahatnya.
Nah, 每一个民族能够逃脱他的恶行。
Karena Allah tidak akan melupakan dan tidak akan mengabaikan kejahatan yang dilakukan manusia.
因为上帝呢，永远不会忘记人们所行的恶行。
Mungkin bisa lolos sepertinya dari penghakiman di dunia.
Nah, 可能呢，在世俗的这个审判或者法院呢，看起来能够逍遥法外。
Tetapi tidak mungkin lolos dari final judgment penghakiman terakhir.
但是在上帝最后的审判呢，永远逃不掉的。
Sudah inilah jawaban Tuhan kepada Habakuk.
这就是上帝给哈巴谷的回答.
Dan maka dikatakan di kalimat terakhir, ayat terakhir ayat 20, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi.
Nah, 这里第二十节说到唯耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。
Tuhan bukan mati dan tidak ada, tetapi dia tetap ada di kediamannya.
上帝不是就是说死了或者没有了，但是他仍然在他的圣殿中存在。
Dan dari tempat kediamannya dia lihat semua yang terjadi.
在他的住所，他能够观看一切。
Dan dari tempat kediamannya dia akan melaksanakan keadilannya.
在他的住所，他将执行他的公义。
Maka Habakuk diminta berdiam dirilah.
所以上帝叫哈巴谷，你先安静吧。
Jangan ngomel, jangan mengadu, jangan mengeluh, jangan terus bertanya.
你不要呢埋怨啊，然后也不要一直发问。
Berdiam dirilah dan nantikanlah apa yang akan Tuhan kerjakan.
你稍等，你等做上帝的作为。
Habakuk diminta mempercayai Tuhan yang seperti itu.
上帝呢要哈巴谷这样子的方式来相信上帝。
Memang tidak mudah, saudara.
当然是不容易的。
Tapi ingat, yang mungkin minggu lalu sudah dikhotbahkan, ayat terkenal dari kitab Habakuk adalah pasal 2 ayat 4b, orang benar akan hidup oleh percayanya.
那么这里可能上个礼拜已经讲到了这里有说到，也就是哈巴谷第二章第四节说，唯一人因信得生。
Habakuk diminta berdiam diri dalam arti yakinlah Tuhan adalah Tuhan yang adil.
那么上帝要哈巴谷安静下来，给他，他也要哈巴谷知道上帝呢是一个公义的上帝。
Itulah arti trusting God even when you do not understand Him.
这就表示说，即使你不明白上帝，你要相信他。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Berkati renungan firman-Mu hari ini Tuhan.
主啊，你求你赐福你今天的话语。
Melanjutkan dari pembahasan kitab Nabi Habakuk hari ini kami belajar mengenai penghakiman yang akan dinyatakan pada orang-orang yang jahat.
我们继续学习这个哈巴谷书，今天我们所学的，我们知道你将会惩罚那些作恶者。
Engkau adalah Allah yang maha adil dan tidak mungkin engkau tidak akan menyatakan keadilan-Mu.
你是一个非常公义的上帝，你不可能不彰显你的公义。
Ini satu encouragement dorongan untuk Habakuk dan bangsa Israel yang hidup benar.
这给哈巴谷和以色列民一个正面的一个鼓励。
Tetapi juga peringatan bagi orang-orang jahat.
而且也给予这些恶作恶者的一个警告。
Dan biarlah juga jadi peringatan untuk kami.
也给我们一个警钟。
Kalau kami berbuat jahat dan sepertinya lolos dari hukuman.
假如我们有恶行，但是仿佛我们已经逍遥法外。
Mungkin kesabaranmu masih kau nyatakan kepada kami Tuhan.
可能你给我们对我们还有一个忍耐。
Dan masih memberi kesempatan kami untuk bertobat.
你还给我们悔改的机会。
Tetapi kami perlu ingat kalau kami terus-menerus tetap di dalam kejahatan, satu waktu kami akan menuai apa yang kami tabur.
但是我们要醒悟到，假如我们仍然堕在这个恶行中犯罪的话，有朝一日我们将自食其果。
Berkati firman-Mu jadi perenungan untuk setiap kami.
主啊，求你赐福今天的话语，能够在我们心里扎根，成为我们每一位弟兄姐妹的祝福。
Dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们感恩祷告，祈求，阿门。